Liaudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Malonūs klausytojai šioje programoje. Popiežiaus veikla pirmadienį. Šventasis tėvas aukojo ryto mišes, vėliau atskiriuose audiencijose priėmė Paragvajaus prezidentą ir tikėjimo metų savanorius. Vidudienį pasveikino ukrainiečių graikų katalikų piligrimus, paminėjo šventą kankinį Juozapatą Kuncevičių. Vakare susitiko su Rusijos federacijos prezidentu. Anglų vyskupas. Kodėl turtingiausioje šalyje yra badaujančių? Naujienos iš Lietuvos vyskupijų. Patikėti save Dievui yra pamatinis krikščioniško gyvenimo aspektas. Kaip liudija tiek daug kankinių ir tie asmenys, apie kuriuos pasakoja Evangelija. Sakė popiežius pirmadienio ryto mišiose. Pasak jo, bažnyčios istorijoje yra vyrų, moterų, senolių ir jaunuolių, kurie padarė tokį pasirinkimą. Kai mes skaitome apie kankinių gyvenimą, kai laikraščiuose matome žinias apie šiandienos krikščionių persekiojimus, galvokime apie šiuos brolius ir seseris tose ribinėse situacijose ir jų pasirinkimą. Tai vyksta mūsų laikais. Jie yra pavyzdžiai mums ir mus drąsina visą tai, kuo gyvename, iškeisti į bažnyčios lobį. Tegu Viešpats padeda jaunuoliams įveikti sunkumus ir būti pergalingiems, pasiekti tikslą, sakė Pranciškus. Komentuodamas Evangeliją apie našlę, kuri paukojo du pinigėlius viską, ką turėjo, ir Jėzaus pripažinimą, kad jie aukojo daugiau už visus, už turtuolius, popiežius sakė, kad tai taip pat Dievo pripažinimas ir našlės pergalė. Mums bus naudinga galvoti apie brolius ir seseris, kurie istorijoje, taip pat ir šiandien, daro galutinius pasirinkimus. Tačiau galvokime ir apie mamas ir tėčius, kurie kasdien daro galutinius pasirinkimus dėl savo šeimos, dėl savo vaikų. Ir tai yra bažnyčios turtas. Jie mums liudija ir jų akivaizdoje prašykime Viešpaties drąsos malonės, drąsos eiti pirmin mūsų krikščioniškame gyvenime, įprastose kasdieniškose situacijose ir ribinėse situacijose. Pirmadienio ryto mišiose kalbėjo popiežius. Pirmadienio lapkričio 25 dienos ryte Paragvajaus Respublikos prezidentas Horacijus Manuelis Kartas Jara buvo priimtas popiežiaus Pranciškaus, po to susitiko su popiežiaus valstybės sekretoriumi arkivyskupu Pietro Parolin ir arkivyskupu Dominik Mamberti, santykių su valstybėmis sekretoriumi, pranešama Vatikano spaudos salės komunikate. Anot pranešimo nuoširdžiuose pokalbiuose apžvelgus gerus dvipusius Paragvajaus ir Šventojo Sosto santykius, kalbėta apie bendras temas šioje Pietų Afrikos šalyje ir regione, apie kovą su skurdu ir korupcija, pagalbą žmogaus asmens integraliam vystymuisi ir pagarbą žmogaus teisėms, paminėtas bažnyčios vaidmuo ir indėlis visuomenėje ir Paragvajaus bei Šventojo Sosto bendradarbiavimas tarptautinėme lygyje. Pirmadienį lapkričio 25 dieną popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė 300 savanorių, kurie padėjo įvairiuose tikėjimo metų renginiuose, vykusiuose Romoje ir Vatikane.
L'anno della fede che si è concluso ieri.
Tikėjimo metai, kurie vakar buvo užbaigti, tikintiesiems buvo proga atgaivinti tikėjimų liepsną, kuri mums buvo patikėta krikšto dieną, kad būtų saugoma ir perteikiama kitiems. Per šiuos specialius metus, kalbėjo popiežius, jūs dosniai aukojote savo laiką ir sugebėjimus, padedami tikinčiųjų grupėms eiti įvairiais dvasiniais ir sielovadiniais keliais. Bažnyčios vardu jums dėkoju. Dėkoju ir Viešpačiui už visą gėrį, kurį leidžia atlikti. Pasak popiežiaus, šiuo malonės laiku galėjome atskleisti tai, kas yra esminga krikščionio kelyje, kuriame tikėjimas kartu su meile užima pirmąją vietą. Tikėjimas yra krikščioniškos patirties ašis, nes motyvuoja kasdienio gyvenimo pasirinkimus ir veiksmus. Jis yra neišsenkama versmė mūsų veikimui šeimoje, darbe, parapijoje, būnant su draugais, įvairiose socialinėse aplinkose. Tikėjimas tvirtas ir autentiškas, išryškėja ypač sunkumo ir išbandymo metu. Tada krikščionis leidžiasi, paimamas Dievo už rankos, glaudžiasi prie jo, būdamas tikras, kad save patiki meiliai, kuri tvirta kaip nesugriaunama uola. Ypač kentėjimuose, jei nulankiai save patikime Dievui, galime gerai liudyti. Brangus bičiuliai ir bičiulės, jūsų vertinga savanorystės tarnystė įvairiuose tikėjimo metų renginiuose jums suteikia progą geriau apčiuopti entuziazmą įvairių kategorijų asmenų, kurie juose dalyvavo, sakė Pranciškus. Kartu iš tiesų turime šlovinti Viešpatį už per šiuos mėnesius Romoje ir kitose pasaulio taškuose sielovadinių iniciatyvų sužadintą dvasinį intensyvumą ir apaštalinį įkarštį. Esame liudininkai, kad tikėjimas į Kristų gali sušildyti širdis, tapdamas realia naujojo evangelizavimo jėga. Giliai išgyvenamas tikėjimas atsiveria evangelijos skelbimui. Šis tikėjimas misionieriškomis daro mūsų bendruomenės. Reikia, kad rasime apaštalavime įsipareigojusios krikščionių bendruomenės, pasiektų asmenys jų aplinkose, taip pat ir sunkiausiose. Patirtis, kurią subrandinote per tikėjimo metus, padeda pirmiausia jums patiems atverti save ir savo bendruomenės susitikimui su kitais, ypač su tais, kurie yra neturtingi tikėjime ir viltyje. Yra tiek daug asmenų, kuriems reikia žmogiško ženklo, šypsenos, tikro žodžio liudijimo, per kurį suvoktų Jėzaus Kristaus artumą. Tegul niekam nepritrūksta tokio meilės ir švelnumo ženklo, gimstančio iš tikėjimo. Dar kartą dėkoju jums ir jūsų šeimoms. Laimindamas audiencijos dalyvius, sakė popiežius Pranciškus.
Lapkričio 25 dieną Romoje paminėtos kankinio ir vyskupo Šventojo Juozapato Kuncevičiaus relikvijų perkelimo Švento Petro bazilikoje 50-osios metinės. Ta proga Rytų bažnyčių kongregacijos prefektas kardinolas Leonardo Sandri kartu su Ukrainos graikų katalikų didžiuoju arkivyskupu Svetoslavu Ševčiuku vadovavo dieviškai liturgijai Šventojo Juozapato garbei, kurio relikvijos saugomos po bazilijaus didžiojo altoriumi. Baigiantis liturgijai, kardinolas Sandri pabrėžė, kad šiandienos šventė, pratesianti sekmadienio iškilmę, užantspauduoja ne tik tikėjimo metus, tačiau ir Rytų bažnyčių kongregacijos plenarinę sesiją, kurioje aktyviai dalyvavo ir graikų katalikų atstovai. Po iškilmingos liturgijos susirinkusius pasveikino popiežius Pranciškus, primindamas, kad prieš 50 metų Vatikano antrojo susirinkimui svarstant ekumenizmo klausimus, arkivyskupo ir Ukrainos globėjo Šventojo Juozapato Kuncevičiaus palaikai buvo perkelti į Švento Petro bazilikos bazilijaus didžiojo altorių, nes bazilijonų regula buvo nuolatinis šventojo kankinio už vienybę gyvenimo atspirties taškas. 1963 m. lapkričio 22 dieną Juozapato palaikai buvo perkelti į naująją vietą, 25-ąją, dalyvaujant popiežiui Pauliui VI, keturiems kardinolams, keliems patriarchams ir graikų katalikų bažnyčios didžiajam arkivyskupui Josifui Slipi, buvo švenčiama bizantiškoji liturgija Šventojo Juozapato garbei.
Cari pellegrini venuti dall'Ucraina, slava Jesusu Christu.
Popiežius Pranciškus, kreipdamasis į graikų katalikų piligrimus iš Ukrainos ir kitų šalių, sakė, su džiaugsmu vienijuosi su jumis šioje piligrimystėje prie Juozapato, vyskupo ir kankinio kapo. Šventasis kankinys pasirinko vienuolinį gyvenimą pagal bazilijaus regulą ir jie sekė iki galo, ėmėsi ir ordino reformos, taip gimė Juozapato bazilijonų ordinas. Dar būdamas paprastu tikinčiuoju, vėliau kaip vienuolis ir galiausiai kaip Polocko arkivyskupas, jis visas jėgas atidavė bažnyčios vienybės siekimui, o galiausiai ir paukojo už ją savo gyvybę. Jo atminimas mums liudija apie šventųjų bendrystę, apie gyvenimo bendrystę tarp tų, kurie priklauso Kristui. Kiekvienas mūsų gyvenimo aspektas tebūna įkvėptas troškimo kartu kurti, bendradarbiauti, mokytis vieni iš kitų, liudyti tikėjimą kartu, kalbėjo popiežius Pranciškus. Pasak jo, geriausias būdas minėti šventąjį Juozapatą – tai mylėti vieniems kitus ir mylėti bažnyčią bei tarnauti jos vienybei.
Auguro che la comunione profonda che desiderate approfondire.
Linkiu, kad bendrystė, kurią trokštate kasdien gilinti katalikų bažnyčios viduje, jums padėtų tiesti brolybės tiltus ir su kitomis bažnyčiomis, Ukrainoje ir visur, kur gyvuoja jūsų bendruomenės, sakė popiežius, palaimindamas susirinkusius ir paprašydamas nepamiršti melstis už jį.
Pirmadienio vakare popiežius Pranciškus audiencijoje priėmė Rusijos federacijos prezidentą Vladimirą Putiną. Galima priminti, kad Šventojo sosto ir Rusijos diplomatiniai santykiai po ilgos pertraukos buvo atkurti 1990 metų kovo mėnesį, dar gyvuojant Sovietų sąjungai. Po Michailo Gorbačiovo apsilankimo Vatikane 1989-aisiais. Diplomatinių santykių kronika byloja, kad 1991-aisiais ir 1993-aisiais metais Vatikane lankėsi prezidentas Borisas Jelcinas, kuris susitiko su palaimintuoju Jonu Pauliumi II. Pačiam Putinui tai jau ketvirtas apsilankimas Vatikane. Jis čia lankėsi 2000-ųjų birželį ir 2003-ųjų lapkritį, susitikdamas su Jonu Pauliumi II, o trečią kartą Vatikane Vladimirą Putiną 2007-ųjų metų kovo mėnesį priėmė popiežius emeritas Benediktas XVI. Galima priminti, kad rugsėjo 4 dieną popiežius Pranciškus asmeniškai kreipėsi į Putiną, kuris, kaip savo šalies prezidentas, vadovavo didžiojo G20 susitikimui San Peterburge. Tuosik šventasis tėvas kreipėsi dėl Sirijos, prašydamas, kad pasaulio didieji neliktų abejingi jos likimui ir nepaukotų jos dėl savo interesų. Daugiau apie Pranciškaus ir Vladimiro Putino susitikimą rytojaus laidoje. Prieš mėnesį Trussell Trust šalpos organizacija Didžiojoje Britanijoje paskelbė, kad 2012-2013 metais išdalijo maisto davinius beveik 350 tūkstančių asmenų, iš kurių trečdalis buvo vaikai. Palyginimai 2011-2012 metais buvo pagelbėta 128 tūkstančiams asmenų. Organizacija, kuri gyvuoja bendradarbiaujant bažnyčioms, vietinėms bendruomenėms ir savanoriams, padedant jiems surinkti ir išdalinti aukojamus maisto produktus, šiuo metu turi apie 400 maisto bankų, punktų, kuriuose stokojantis gali gauti maisto. Jos vadovai kalba, kad reikėtų antra tiek. Taip pat ir Raudonasis kryžius paskelbė, jog žada pradėti dalinti maisto davinius pirmą kartą nuo antrojo pasaulinio karo laikų. Apie socialinį blogį Didžiojoje Britanijoje atvirai kalbėjo anglikonų Jorko arkivyskupas John Sentamo, pasisakydamas Anglijos bažnyčios generalinėme sinode. Kažkas naujo ir baisaus vyksta mūsų visuomenėje. Mes matome tai aplink. Skurda. Vis daugiau ir daugiau žmonių gyvena žemiau kartelės, apie 9 milijonus, kalbėjo anglikonų ganytojas. Pasak jo, parapijos sunkiai dirba švelnindamos skurdo pasekmes. Parapijos, kurios neveikia šioje srityje, tampa išimtimi. Per 140 gyventojų turinčiame Middlesbrough mieste, jo viskupijoje, krikščioniškos bažnyčios vykdo per 270 veiklų skirtų vargšams. Juose bendradarbiauja apie 1000 savanorių. Tai yra naujasis skurdas, kuris gimdo naujus vargšus, sakė arkivyskupas Sentamo. Pasak jo, naujumas yra tame, kad skursta ir reguliariai dirbantys žmonės. Seniau jie galbūt gaudavo žemas įplaukas, tačiau neskursdavo, dabar tai pasikeitė. Tuo tarpu didžiųjų kompanijų vadovai ir lyginimai per 10 metų padidėjo 4 gubai. Seniau nauja karta galėjo viltis, kad gyvens geriau. Šiandien ši viltis mąžta. O socialinė nelygybė, žirklės tarp algų ir kainų auga. Visiems negarbę daro ir sąžinėje palieka juodą dėmę. Anot arkivyskupo, tokios praėjusios savaitės žinios, kad Lyco ligoninėje žmonės gydosi nuo badmiriavimo, kad praėjusiais metais 27 tūkstančiams žmonių buvo konstatuotos neigiamos badmiriavimo pasekmės. Ne Lesote, ne Liberijoje, ne Lusakoje, bet Lyce. O sveikatos departamento pareigūnas ramiai pareiškė, kad tai nacionalinė tendencija. Mano broliai ir seserys, mes esame išsivysčiusi viena iš pirmųjų pasaulio ekonomikų. Tad kaip gali būti, kad mūsų dienomis, mūsų laiku mes matome badmiriavimą? Tokios apimties maisto ir energijos skurdą, klausė arkivyskupas Antamo. Pridurdamas, kad globalinės ekonomikos perspektyvoje maisto bankai greitai neišnyks, kad skurdą lydi kitos, tokios problemos, kaip kad bloga sveikatos apsauga ir namų praradimas. Jei valstybė negali, yra nepajėgi išspręsti šių problemų, tai dar reikalingesnė krikščioniška artimo meilės veikla, kuri yra kažkas daugiau už nevyriausybinės organizacijos pagalbą, nes yra Kristaus liudijimas, sakė anglikonų arkivyskupas, cituodamas popiežių Pranciškų ir šventąjį Pranciškų Asyžietį. Pasak arkivyskupo anglikonų bažnyčia turi įtraukti kovą su skurdu tarp savo prioritetų. Tai liudijimas ir tuo pat metu evangelizavimas. Tai reikia daryti išmintingai, neugdant kliento mentaliteto, bet panaudojant jau esančius žmonių resursus ir sugebėjimus. Pagal principą kažkas už kažką, o ne kažkas už nieką. Tuo tarp anglikonų primas Kenterberio arkivyskupas Justin Welby paskelbė kreipimąsi, kuriame prašo turinčių paukoti maisto bankams dešimtadalį to, ką jie ketina išleisti per kalėdinius pirkimus. Pakvietė susitvardymui tuos, kurie nori išlaidauti tuščiai ir nereikalingai, kaip ir tuos, kurie tai daro dar ir skolindamiesi. Naujienos iš Lietuvos vyskupijų. Lapkričio 24 dieną, švenčiant Kristaus visatos valdovo iškilmę, iškilmingai užbaigti tikėjimo metai vyskupų katedrose Vilniuje, Kaune, Telšiuose, Vilkaviškyje, Šiauliuose ir kitose. Vilniaus senamiestyje esančios Dievo gailestingumo šventovės prieinamumas žmonėms visą parą. Pirmą kartą Lietuvos bažnyčioje surengta miestų misijų savaitė Kaune vieni iš daugelio šių metų vaisių. Išsamiau apie tikėjimo metų užbaigimą galite skaityti Vatikano radio redakcijos lietuvių kalba ir vyskupijų interneto portaluose. Pranešama, kad visuotinėje bažnyčioje pabaigus tikėjimo metus Lietuvos katalikų vyskupų konferencija kartu su kitų krikščioniškų bažnyčių Lietuvoje ortodoksų, evangelikų, liuteronų, evangelikų, reformatų, sekmininkų, adventistų, laisvųjų krikščionių, tikėjimo žodžio, baptistų vadovais bei atstovais skelbia šeimos metus, kurie išsamiau bus pristatyti antradienį. Dvi naujienos iš Telšių vyskupijos. Lapkričio 19 dienos vakare Akmenės Šventosios Onos bažnyčioje buvo aukojamos šventosios mišios už ilgametį Telšių vyskupijos ganytoje vyskupą Antaną Vaičių, gimusi 1926 ir mirusi 2008, minint penktąsias jo mirties metinės. Lapkričio 22 dieną Žemaičių Kalvarijos miestelyje vyko graži šventė. Tą dieną šalia Žemaičių Kalvarijos vidurinės mokyklos prie parapijos namų buvo atidengtas ir pašventintas skulptoriaus Jono Jagėlo sukurtas vyskupo Motiejaus Valančiaus atminimui skirtas biustas paminklas, tuo pačiu priminant šio iškilaus 19 amžiaus ganytojo paveldą. Malonus klausytojai, laidą lietuvių kalba baigiame. Kalba Vatikano radijas. Garbė Jėzui Kristui, liaudetur Jėzus Kristus.